Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Güýçli ýağyş zerarly Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi biologyny suwaldy. Häkimetleriň we milli habar beriş serişdeleriniň bu tebigi ýagdy we onuň netijeleri barada dymyan wagtynda Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna we sosial mediada peýda bolan video ýazgylara görä bir näçe gün bäri dowam edýän ýağyşyň netijesinde Aşgabatyň bir näçe merkezi köçelerini we onlarça binasyny suwaldy. Güýçli ýağyş tas bir hepde bäri ýagýar. Edil häzir ýağyş ýaganok, emma töwerekdäki daglaryň daşy bulutly görünýär. Akşam ara ýene ýagjagyna meňzeýär. Düýün we öňgün ören güýçli ýagdy. Toprak mundan artyk suw çekip bilen okşanyň üçin geçen gece Podvoyskiy we Sovetskiy köçelerinde suw sil bolup geçdi. Bu köçelerin ikisi de protokol yolları hasaplanyar. Bir karar sevda merkezinin yer zeminini hem sovaldi. Köp harita aylandi, köp mebel şol sandı gımmat baha öy koşları da aylandi. Kamil Azık Dukan'nın içi haritli skladını hem sovaldi deyip Azatlığın korrespondenti 16. mayda xabar verdi. Yerleşimçilerin sözlerine göre yağışın yetiren maddi ziyanının ulu olacağı çak edilir. Şehirin merkezi bölümünde yerleşen binaların en çemesi şol sandı elit ne deyilen teyze yaşayış kaşan cahilerin aşağındaki hafta durulguları su alıptır. Azatlığın habarçılarının maglumatlarına göre hedirki vaxtta şehirde yağışın neticelerini araştırmak önce kuramaçılıklı işler geçirilir. Bu işlere kommunal hocalıkların işgahları bilen birlikte devlet işgahları hem çekilir. Olur köçeleri araştırlayarlar, yerastı geçelgelerden suyu çekerler. Edil hedir yağış suyu yerastı avtodurolgolarda ve bir kararda kaldı. Dip Azatlığın habarçısı belledi. Aşgabatyň merkezi köçelerinin ýağyş zerarly suw almagy bilen bagly tejribeler öňem bolupdy. Hususan da bir näçe ýyl mundan uzal ýağyşyň netijesinde Aşgabatyň Kaşaň Owuz kent mehmanxanasyny suw alypdy. Käbir maglumatlara görä şonda onuň hatda ýokarky gatlarındaky prezidentlik otaglaryna hem ziýan ýetipdir. Yerleşimçilerin pikirine göre yağıştan son suwun yığınılmağına yolların ve binaların kuruluşunda tebigi şertlerin talaba layık göz önünde tutulmayanlığı sebeplerin biri olup duruyor. Yağış suwunun yığınalyan sistemasının hem ähli köçelerde göz önünde tutulmayanlığı belleniyor. Şeýle Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň daşyndaky daglarda sil emele gelipdir. Hususan geçen hepde bolan sil zerarly ençeme giňişliklere ziýanyň ýetenligini habarçylarymyz aýdýarlar. Emma olaryň möçberi barada has çekmejik maglumat häzirlikçe ýeterli däl. Ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä türkmen mediasynda güýçli ýağyşlar barada ilata öňünden duýduruş berilmändir.